Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Vázquez da. La Calor del Norte diska aurkezten gabiltza gaurkoan eguerdiko hotxan magazinean, eta telefonoz bestalde hortxe daukagu ja ate joka, Ander Bera, kaixo, ze moduz?
Kaixo.
Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, esan bezala, disko berria, zu Ander edo Vázquez, nola dituko zaitxugu?
Edu, zunera, Ander Bat. Vázquez ditu nahi.
Biak balio dute, ezta?
Bai, biak balio dute, bai.
Bueno, Ander, beraz, Vázquez izenarekin ari zara ja musika munduan, eta okeres banago, bos bat urte edo barada mazu, ezta?
Bai, lehenengo lana, 2008an atera nuen, eta geroztik, ba, pizkanaka, ba, La Calor del Norte egin arte.
Uh-huh. Bost urte hauetan, bueno, hori kointzitzen du pandemiarekin, nolako zerikusirik bat zeukan?
Ez, betidanik egon naiz, bueno, musikaren munduan sartuta, edo behintzat betidanik nire besteak egin ditut, nire letrak egin ditut, eta izan zen koincidentzia hutsa, osea, egon, bueno, etxean egon nintzen sartuta gitarrarekin, pues, danok bezala, ba, nik gitarran aurkitu nuen, ba, la forma de pasar el tiempo, edo ez dakindola esan, eta bost edo zeia besti idatzi nituen, eta geroztik ba esan nuen ba hau aterako dut eta geroztik ba banago hemen.
Eta zure estiloa musika urbanoan kokatu daiteke edo nola definitzen duzu?
Bai, ez nuke jakingo zehazki nola esan, baina bai, nik uste dut ba nik rap musikatik nator, osea, nik rapero utza naiz, baina gero ba urteekin pizkanaka moldatzen joan naiz edo moldatu ditu soinuak.
Beraz, zuk hitzak egite dituzu bereziki, ez? Eta bai, rap munditutik etorrita, karo, gaur egun ekoizleek eta nasketak eta horrainbesteko, bueno, ba, musika nasketa horiek ekartzen dute, ba, estilo desberdinak jorratzea, ez?
Hori da, nik adibidez, ba, bueno, nik Euskal Herritik kanpo naiz bizitzen, Granadan bizitzen naiz, eta ba, flamenkoa ikasi nuen, deskubritu nuen, eta gustoko, no, oza, gaur egun asko entzuten dut flamenko, eta asko gustoko dut, eta horregatik adibidez, ba, La Calor del Norte atera zen.
Ondo gustartzen dute flamenkoak eta rapak?
Bueno, bai, flamenkoa denarekin ondo doa, nik uste dut, edo iaia denarekin.
Eta, bueno, lehenengo ekoizpen horiek, 2020-tik anonea egin dituzun horiek, gehienak ba, single moduan kaleratu dituzu, ez? Single desente.
Bai, single nahiko txatera ditut, baina, bueno, bi urte manditut bai orain albuma prestatzen, eta emendik aurrera, ba, uste dut, singleetara bueltatuko naizela.
Disko hontan aurreko singleetako bilduma bat dela esan daiteke edo kanta berriak dira, nola planteatu duzu?
Ez, kanta berriak dira, osea, nik lehen esan dudan moduan, pues Granadan eman nituen bi urte bizitzen eta ba han idatzi nituen abestiak eta hemen idatzitako abestiak ba nahastu nituen. Osea, diskaren kontzeptu principala hori da, osea, nahasketa. Han idatzi nituen abestiak eta hemengo abestiak nahastea.
Beraz, gauza berria da entzuleentzat disko honetan topatuko deguna.
Ba, espero dut baietz, nik behintzat nire ez dakit, nire ikuspegia ikus mandiot edo nire ez dakit nola ez. Gero, nire ikusteko forman mandiot bai.
Musika urbanoan edo komilartean musika urbano hontan asko jorratzen da ba, kolaborazioak eta ba, beste abeslari edo beste nask eta egiten duten jendeak ba, zurekin parte hartzera diskontan ere jende desberdinarekin lan egin duzu.
Bai, batez ere, bueno, La Joyeriarekin beti egon naiz lanean. La Joyeria hemen Portugaleteko estudio bat da eta Erebo da produktorea, produktore burua eta beti egon naiz berarekin lanean hemen sartuta, baina beste produktore batzuekin bebai nahasi naiz, adibidez Txijuarezek asko lagundu dit. Diskak ekoizten, eta baina beste produktore batzu badaude, adibidez Malakiaz, adibidez Detunefrek, eta gero abezela besta berlari batzuk agertzen dira diskan, adibidez Benjar, eta agertzen da bebai, agertzen dira tata mutiko, dela Txauen, Zara Moreno, Granadako abezelari bat dela, eta bueno, oso posik, egia zanda.
Beraz, zuk gidatzen duzu proiektu hau, bazkez, baina lagun hoiekin edo inguruko jende horrekin, bueno, borobiltzen duzu lan hau, zuri ere beste proiektutan eta parte hartzeko deitu izan zaituzte?
Bai, banago hor pizka bat, bueno, duela gutxi agertu nintzen mutikoren diskan bebai, eta orain banago ateratzen den zerbait politatatarekin bere izkarako, pizkanaka ba, mugitzen noari bebai.
Baina gero kontzertuak ematerakoan, noski ba, kolaborazio hauek beti ez daude eskura, eta hor zer bakarka egiten duzu, nola da zure emanaldi bat?
Bueno, ahaldenean gonbidatzen ditut etortzeko eta adibidez tata eta mutiko ni bai gonbidatu naute hainbatetan haien kontzertutara eta bueno, ba daukaguna bestiak elkar botatzen ditugu, baina bestela bai, bestela kolaborazioak abesten ditut, baina bueno, nik haien parteak abesten ditut eta gero nire parteak bebai.
Eta hemen diskonetan 13 abesti sartu dituzu. Ordu erdi pasatxoko disko bada. Beraz, guzti hauek dira gutxi gorabehera zuzenekotara pasatzen dituzuna gero.
Nola barkatu?
Zuzenekotan diskoko kanta hauek entzuten ditugu.
Bai, gero lehen ateraz nituen singleak ere abesten ditut. Osea, ez dut bakarrik diska kantatzen, baina bueno, diska osoa kantatzen dut bai.
Eta gero zuen mundua ere zuzeneko eta zaratago ba sare sozialak ere badira, ez? Hor bideoak eta egiten dituzue.
Bai. Bueno, diskan dauden hiru abesti bideo dituzte. Larria, ja momentuan bere bueno, bideo atera zen eta gero pasaren urtean pasaren urtean atera ziren be bai Maritxuren bideoa eta lasan segurun dagoen Senegalen bideoa eta azkenaia izan da albumarekin batera kaleratu nuenean ba atera nuen azken bideoa Asirmireren bideoa zen.
Eta hor zuk aktore lanak egite dituzu?
Bai, bueno, saiatzen naiz behintzat, adibidez Alasanen bideoa, ba, Alasanek berak egiten du, baina besteak, bai, nik saiatzen naiz ateratzen bideoetan, eta bueno, pues, aktor moduan garri bat naiz, bizkatxo bat, baina bueno, saiatzen gara.
Eta horren atzean dagoen lan guztia, disketxearekin, bagabigarekin elkarlanean egiten duzu?
Bueno, bai, nik bagabigarekin ja hasin nintzen elkarrizketa egiten diska ja ekoztuta eta bukatuta zegoela. Baina bai, gaur egun haiekin dago. Bai.
Eta laguntza bada, ba, hori bideoak egiteko edo sare sozialak mugitzeko, kontzertuak lortzeko eta dar?
Bai, denetarik. Batez ere laguntzen didate editorial... editorialaren inguruan mugitzen den danarekin. Baina bebai laguntzen didat adibidez zuzenak bilatzen edo horrelako gauzak. Horrelako gauzekin laguntzen didate bai.
Eta gero noski, ba, diska dendetan egoteko orduan eta bar, ba, beti errexago disketxearekin, ez da?
Bai. Eta gainera hori mugitzerako orduan ba, jekin asko zerrazago, noski.
Zuk ala ere, hori Granadan daukazun harreman horrekin, kontzertuak Euskal Herritik kanpo ere egingo zenitun?
Bai, adibidez asteburu honetan badaukat bat Logroñon. Badaukat bat hemen Larrabasterrako auzoetxean, ostiralean, eta gero larraun batean Logroñora noa, eta nabesten dut. Baina espero dut, pizkanaka, ba, beste leku batzuetan abestu alizate, adibidez, ba, Granadan gustatuko litzaidake hango lagunekin eta bar, ba, bebai momentu hori konpartitzaiekin.
Orain adibidez, Larrabasterra edo Logroño viaje txoa hauetan, kotxean bakarrik zoaz edo lagunekin edo ekoizleekin nola mugitzen zea?
Orain bagaude soilik ere botabiok, zuzenetan, baina bueno, adibidez Larrabasterrako, barkatu Logroñoko zuzenera eramango ditut bebai Txijuarez eta Teibezon badirela musikari profesionalak. Bueno, Txijuarezek lehen esan dudan moduan diskaren erdiako iztu du, eta bueno, badaki jotzen, bera pianista da, baina badaki jotzen el bajo, gitarra, eta bueno, denetarik. Eta bueno, bere laguntzarekin, ba, nik uste dut, zuzenera igoko dio dela, ba, baina.
Txijuarez beraz adibidez, estenatoki ira igotzen da, baina gero behian soinu teknikariak edo badauzkazu?
Bai, batez ere ere boeroa pizka bat lan hori egiten duena.
Ondo. Bueno, beraz, aipatu dugu Larrabasterra eta Logroño, hemen Donosti aldetikan, zeo zer baldakazu, epe laburrean?
Bueno, maiatxan txorrondora, noa, eratxagoenekin. Baina momentu horretara arte, hemen prinsipioz ez noa Gipuzkoara. Urrian egon nintzen da badaban. Baina izan zen diskatera baino lehen. Han primizian abestu nuen diska osoa.
Vale. Eta orain esan bezala, Intxaurrondon izango da martxoan. Bueno, ez da imeste falta, eh? Ilabete eta erdi, o bi ilabete.
Bai, horregako zen, bai, bai.
Ederki, bueno, ba, adi egongo gera, zure kontzertuetara. Zerrendak, listak eta nobedade guztiak, sare sozialetan. Sare sozial guztiak.
Bai, 01 Vázquez, Vázquez karekin. Da nik Instagram, bueno, da erabiltzen dudan profila, eta han jartzen ditut ba han igotzen dut informazio guztia, batez ere zuzenekin daukan informazio.
Instagram bereziki edo beste sareak ere bai.
Batez ere Instagram bai.
Ondo. Bueno, ba Ander, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun edo norbait aztu dugun?
Nik uste dut ezetz, ba o sea, Es,
nik uste dut ez. Ondo, ondo. Bueno, ba, La Calor del Norte da diskaren izena, 13 kanta dazkagu, Vázquezen lan berria, eta, bueno, ba, disko osoa entzuten gabiltza gaurkoan, eguerdiko ahotsa magazinean, baina orain elkarrizketa maitzeko, ba, konkretuki bat aukeratu zazuzuk gure entzulei eskaintzeko.
Adibidez, jote jame, Ben Jartekin.
Hola, Ben Jartekin. Vázquez zazpigarren kanta hemen txadaukat. Bueno, ba, Ander, zorte on diskarekin eta laizte
arte. Eskerrik asko, plazerra izan da hemen egotea.
Agur.
Agur.
Daré como sona tu sonrisa, chavos, cuando dije soy yo. Y dijiste eres tú, mi amor, creo que esto es amor, ya te sabes mi fon. Estás un poco loco, creo que es amor. Ya desde la primera vez que te llamé por quererte me salvé. Y el regalo que fue que me supiera tu ser luego resultó ser un regalo para mí. Siempre para mi bien, siempre para mi bien, siempre para mi bien, siempre para mi bien. Yo te llamé, tú me llamaste, no. Quiero unas DC y volver a tener 14. Ser ese niñato que aún no te conoce. Volver a estar contigo en todas tus primeras veces. Guardo un contacto con dos as desde entonces. Si llamo me respondes, si cuelgo pues te escondes. Te haces la ofendida y luego vuelves. Te roneo un lunes, te rodeo un viernes. Te he robado un beso donde siempre y te duele. Ayer me lié y la lié, pero al final te has rayado tú. Yo el rey, tú la guardia y la rehén. Han llorado al apagar la luz. Ayer llamé y tú me colgaste. Dejaste de cargar mi cruz. Ya te has cansado. Mis pros son tus contras, tu familia mi contra. Me culpas de toda esta porquería, pero antes de tenerte no me la metía. Y no te culpo, vida mía, tú a mí tampoco deberías. Te mereces que elimine tu número del cel, pero me lo sé, ¿qué le voy a hacer? Ya lo borré una y otra vez, volví a aparecer una vez, otra vez.